بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او واناكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمودان او ميلكستو آدكو سوغن تيهين ومالين أربعة تاريخ ضايكواس ديسان تهي سيد حدا بيشا جون سند لبادو كنشان يطبانكا كسو دوادا دقيسيقا ورك الراديو ورديرو دان wararka naga soo gaaraya degmada Mahada ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay duqeyeen nawaaxiga degmadaasi ay ku tuhmayaan inay ku sugan yihiin Al-Shabaab ka gadaal markii deegaanada ay duqeyeen ay ku badatay dabagal loo sameeyay in badan ciidamada AMISOM ay ku safraa inta u dhaxeysa Johari Mahada wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo 3 gantaal inay ku tuureen ciidamada AMISOM ee ka socda wadamada Uganda iyo Burundi halkaasii ayadoona la sheegay in wili qasaare aysan jirin ay geysteen madaficdaasi sida uu ku waramay gudoomiyaha degmada Mahada ee maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ninka lagu magacaabo Ahmed Hussein Afrax oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha
Soomaaliya ma soconay kaligooday ahaayeen marka waa soo noqdeen oo kilometerka ay socdaan ay gaabnaayeen 11 kilometer magaalada ka baxeen halkaas lagu galay meeshii ay ka soo laabteen markay ay istifaayeen ayaa tuureen bartilmaameed meelaha ay bartilmaameedsanayeen ay ku tuureen gantaalo marka saddex gantaali tuureen saddex gantaali maqnaa shacabku qoladan amiso meel ay ku bartilmaameedsadeen shabaab ay ku tuureen ilaa ay hadda wax la soo gaaray malahan oo rimoor oo aan ka helnay saaray ka dhashay ma yaqaano ilaa ay hadda ma naqaano laakiin kulli meesha inay qiiqaysa la sheego meel uu biido ay ku dhacay gantaalku inay horcadaa la sheegayay marka inay ragga ku jireen iyo inay meel kale ku dhufteen lama garanayo
dhinaca kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay duqeymo iyo weerar muddooyinkii la soo dhaafay degmada Mahada ay ku hayeen ururka Al-Shabaab asigoona tilmaamay haatan inay ka hortagi doonaan sidoo kalena ka saari doonaan nawaaxiga degmada Mahada oo uu tilmaamay in dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan dadka deegaankaasi Al-Shabaab ayaa waxay ku sugan tahay deegaano dhowr oo hore lagala wareegay nawaaxigooda iyadoona inta badan ku qaada weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxaana jira deegaano weli go'doon ugu jira Al-Shabaab kuwaasi oo aan gaaraynin wax gargaar ah tan iyo markii gacan ku hayntooda lagala wareegay dagaalo u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa ahlus sunna wal jamaaca iyo ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Gado gaar ahaan waxiga degmada Balada Xaawe wararka dagaalka waxa ay sheegayaan in qasaarooyin kala duwan ay soo kala gaaray labada dhinac iyadoona dagaalada intii ay soconayeen waxyeelo ay ka soo gaartay dad rayid oo ku dhaqan halkaasi waxaana wararku ay sheegayaan inay jiraan qasaarooyin dhimasho iyo dhaawacyo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ee ahlus sunna iyo dawladda isku dhinaca iyo maamulka Juba mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya oo qayb ka ah dagaalada ka soconaya Balad Xaawe ayaa waxa uu sheegay in dagaalada ay wadi doonaan ayna yeeli doonin marraba inay hoos tagaan ciidamada maamulka Juba sida uu sheegay oo ku dhisan qaab qabiil
waxaa ka dhacay laba hore maad ayaa ka dhacday degmada Jubbaland iyo ciidamada dawladda Soomaaliya Jubbaland ma doonayna leh oo mudaharaadii dhawaanka dhacay magaalada la degeenaha oo ka hormarsanay Jubbaland ayada oo sababta ayada ay ka kacday nima Jubbaland inay gateen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ayadoo ciidamada iyada oo taagaaro u yireen leeyihiin ii sheega dawladda Soomaaliya ay sheegay Soomaaliya meesha kama shaqayn dawladda nooma annagu Jubbaland baana la yiraahdaa arrinta baa laisku qoraansaday saddex nin oo ardayna way dhaawacmeen ayagana laba ka dhimatay xaggaygana laba askariba midna ka dhaawac midna ka dhaawac ayagana hadda fariisyon kuwii ku noqdeen oo la soo guriyey haddana waan kala degannahay oo difaac ayadaan iskugu jirin aanu garab faran badan way walaalaa Jubbaland waa ka hormaadsanay mana doonayna anagu waxaan nahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jubbaland qalaas ma rabno erey ma rabno qabiil haddii wax lagu tarayo waana ciidamo qabiil Jubbaland mana doonayna waana ka hor imaanaynaa haddii dowladda Soomaaliya arrinkaas sida dal qorsheyso oo dalkeedu geenteeda ii sheegay ayaynan ama mirayna ka soo bixinayna ilaabinna kiya iyo
goobihii fariisimaha u ahaa labada ciidan markii hore ka hor intaanu dagaalka dhicin ayaa la sheegayaa haatan inay ku kala sugan yihiin iyadoona weli aysan jirin cid ka hadashay dagaalada labada dhinac u dhaxeysa iyo cid waawaan ka gashay oo ka socota labada dhinac wajiga labaad ee looga arisanayay qaxootiga Soomaalida ee waddankaasi Yemen ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyadoo uu ahaa kulankan mid u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya Kenya iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay qaxootiga kulanka ayaa diirada lagu saaray sidii looga hadli lahaa sida ugu macquulsan ee dib loogu soo celin karo qaxootiga waddanka Yemen ee Soomaaliyeed ee halkaas ku sugan kuwaas oo kayay u qabatay muddo cayiman inay dib ugu celin doonto gudaha Soomaaliya hadii aanan hay'adda aysan ayadu rarin gudoomiyaha gudigaasi Ahmed Daahir ayaa waxa uu kulanka ka dib ka hadlay waxyaabihii ka soo baxay kulankooda
isla garto wax la yiraahdo outline strategy waxa waa habka qorshaha dheer ee dadku wax loogu qabanayo la raacayo marka guddi farsamo ayaa 9ka bisha loo ballamay inuu qorshahaas bilaabo Nairobi ku kulmo qorshahaas oo dhammaystiranna dhammaadka bishan in la soo gabagabeeyo oo mar kaleeto guddigan heerka sare ah uu aqbalo iyadoo muddo bil iyo bar ah inkastoo Ramadaan soo gelayo la rabo in la dhammaystiro dhammaan mashaariicda iyo dhaqaale raadinta dadka wax loogu qabanayo taasoo salka ku haysa shir caalami ah madaxa UNHCR-ka High Commissioner-ka Geneva uu rabo inuu dhammaan wadamada ka dhexeeyaasha ah sanadkan September uu u qabanayo arrimaha wax u qabashada qaxootiga Soomaaliyeed marka diyaar garowga qorshihii la hordhigi lahaa ama dadka lagu soo rari lahaa ama adweynaha looga hordhigi lahaa si dadka wax loogu qabto ayuu salkiisu ahaa qaababkaas nidaamsan ee guddida farsamo loo saaray ayaana go'aankii noqday
arrinta hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha guddigan iyo kulanka ku soo ilaaday Muqdisho waxay iimaaneysaa xilli walaacad u xoogan beesha caalamka ay ka muujisay go'aanka ay Kenya ku gaartay inay dib ugu celiso qaxootigeeda ama qaxootiga Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya xilli weli ay meelo ka mid ah Soomaaliya ka soconaya shaqaaqooyin u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM isku dhinaca iyo kooxda ururka Al-Shabaab ee iyadu weli dagaalada kala soo horjeeda dawladda Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer dawladda Uganda ayaa ugu baaqday midowga Afrika inay kordhiyaan lacagaha magdhowga ee la siiyo askarta ku geeriyooda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka soconaya iyadoona sidoo kale dawladda Uganda ka dalbatay midowga Afrika inay bixiso dadajisana gaadiidka iyo hantidii kaga burburay intii ay ku jirtay dagaaladii gudaha Soomaaliya kula gashay ururkii Al-Shabaab taliyaha ugu sareeya ciidanka Uganda ninka lagu magacaabo Katuma Wamala ayaa waxa uu sheegay inay ka dalbadeenayaan midowga Afrika in la kordhiyo lacagaha magdhow ahaanta loo siiyo askarta ku geeriyooda howlgalka Soomaaliya ee lagula jiro ururka Al-Shabaab ka oo haddan gaaraya ilaa iyo $10,000 Mareykanka lacagahaas oo uu tilmaamay inay tahay mid aanan u qalmin waxa uu sheegay taliyaha ugu sareeya ciidanka Uganda in sidoo kale midowga Afrika ay ka dalbanayaan sida ay u bixi lahaayeen hantida kaga burburtay gudaha Soomaaliya muddadii ay u joogeen howlgallada oo ay kula dagaalamayeen ururka Al-Shabaab asigoona tilmaamay in looga baahan yahay midowga Afrika in arrimahaasi ay dedejiyaan si uu wax badan ay ugu tarto niyadda ciidanka sida uu tilmaamay taliyaha ugu sareeya ciidanka Uganda ee Wamala dawladda Kenya waxa ay sheegtay in ay istaraatiijiyad u dejin doonto ciidamadeeda looga saarayo gudaha waddanka Soomaaliya taa oo haatan la horgeynayo wasiirada xukuumadda Kenya taa oo laga doodi doono inta u dhaxeysa 18 ilaa 19 kadibna lagu dhawaaqi doono xilliga sida dhabta looga saari doono ciidamadeeda arrintan ayaa waxa uu sheegay ninka laga soo doorto Garissa ee Yusuf Haji waxa uu sidoo kale tilmaamay in Kenya ay ka baarandagayso in la helo koor intan ciidamadeeda laga saarin gudaha waddanka Soomaaliya ciidamadii la keenay lahaa ama waddanka ay ka imaalahayeen ciidamada ayaga bedelaya si aysan awood u yeelan ururka Al-Shabaab oo ay kula dagaalamayeen muddo 4 sano ah deegaanada jubooyinka ciidamada Kenya ayaana gudaha waddanka Soomaaliya jooga muddo 4 sano ah ka gadal markii ay u soo galeen inay iska difaacaan ayna ka dhidhiyaan falalkii afduubka ay ka wadeen gudaha waddankooda rag la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuwaas oo falal afduubyo dhowr ka geystay gudaha waddankaasi Kenya wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inaysan heli doonin shahaadada ay aqoonsatay dawladda Soomaaliya ardayda aan galin imtixaanka ay sanadkan ka qaadayso dugsiyada sare ayadoona dawladda tilmaantay inay qaadi doonto fasalada 12aad imtixaanadooda waxayna sheegtay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya in ay tahay arrintan mid looga gol leeyahay sidii ardayda u heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aan ah iyo sidoo kale mudnaan ku aadan dhanka helista jaamacadaha qaar ee caalamka wasiirada wasaaradaasi qadra bashiir cali ayaa ka dhawaajisay arrintaasi kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho wuxuuna ka socday wasaaradda iyo waalidiinta caruurtooda ay dhigtaan qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala gudaha gobolka banaadir ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay ka dhawaajiyeen in ay isgarabtaagi doonaan dhan caafimaad dadka dib kaga soo laabanaya waddanka Yemen ee ay ka soconayaan dhibaatooyin dagaal waxayna sheegeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed inay tahay arrintaasi mid waajib uu ka saaran yahay dhankooda waxayna sheegeen haatan inay u guto doonaan sidii ay arrintaasi u meelmari lahaayeen uguna gurmi lahaayeen ayagoona ka dhawaajiyay inay abuuri doonaan tiim ay ugu talagaleen inuu ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka ee dadka dib ugu soo laabanaya waddanka Yemen iyo kaalmooyin kale oo dheeraad ah oo ay sheegeen inay la ogaan doonaan ama ay kala kaasho doonaan guddiga loo xilsaaray ee gurmadka gudoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga Soomaaliyeed ee dib loogu soo celinayo gudaha waddanka ee ka imaanaya Yemen Sheikh Nuur Baaruud Gurxan ayaa waxa ugu mahadceliyay dhaqaatiirta Soomaaliyeed asigoona ku bogaadiyay xilkasnimada ay muujiyeen ee ku aadan wax inay u qaban doonaan walaalahooda dib ugu soo laabanaya gudaha waddanka ayna tagi doonaan dekedaha yeela boorada ay ka soo degayaan ee ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyay in looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in ay u wada gurmadaan walaalahooda muddooyinkii la soo dhaafay muqdisho waxaa ka soconaya gurmadka loo sameynayo dadku ay waxyeelada ka soo gaartay dhibaatooyinka waddanka Yemen kuwaas oo haatan dib ugu soo laabanaya gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyadoona xusiday mudan tahay in maalintii shalay muqdisho uu ka sheeracday markab uu dhowaan ugu deeqay guddiga gurmadka mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ka oo ka damqaday dhibaatada Soomaalidu ku haysata waddankaasi Yemen markabka ayaana lagu wadaa in tiro dhowr jeer uu ka sharacdo dekedda magaalada Boosaaso una ka soo qaada dad gudaha waddanka Yemen ugu dambeyn hoggaamiyihii xiriirka kubadda cagta ee FIFA ama madaxweynihii kubadda cagta FIFA Jose Sabalata ayaa sheegay inuu iska casili doono xilkaasi ka gadaal 4 maalin kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Zurich ee dalka Switzerland sabalatar ayaa haatan wajahaya eedeymo kaga imaanaya caalamka taa lagu eedeynayo inuu sameeyay falal musuq ah waxaana FBI-da Mareykanka dhawaanay ku dhawaaqday inay sameyn doonto baaritaan ka dhana hoggaamiyaha hore ee xiriirka kubadda cagta ee FIFA Jose Sabalata ayadoo gudiga FIFA ay ka dhawaajeen haatan inay qabad doonaan doorashooyinka madaxtinimada FIFA dabayaaqada bisha tani warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanaga intaa waxaa idin aqrinaya anigu waa Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.